die story van Martha en Maria het baie, is baie van toepassing op julle. Ek weet nie wat se een was het wat so rondgehardloop het in die kombuis nie. Ek dink het was Martha. Martha het 'n goeie ding gedoen. Sy het Jesus gedien. Okay, ek meen as jy heeldag rondgereis het en rondgestap het en jy kom by 'n huis aan, dan sal jy wil hê dat daar bord kos moet wees en dat daar lekker eetgoed moet wees. En Martha het presies dit gedoen en Maria het fed up geraak vir haar en gesê, Jesus wil jy nie net my suster, of Martha het gesê, Jesus wil jy nie net my suster wat hier by jou voete sit aanspreek nie. En toe sê hy vir haar, wat jou suster doen is wat my hart begeer. My eie unieke vertaling. En ek wil dit regtig vir julle sê, want het help nie, ons is so besig op die trein om kole in die vuur te gooi en kompartemente reg te maak, maar daar is nie lewe nie. In jou eie lewe en in die kerk nie. En ek glo dat wat ek vanoggend met julle gaan deel, sommer gaan bydra tot dit. Dat julle sal, serving is goed. Ons wil nooit mense wegwys van om te dien nie, en dit is 'n goeie ding. Maar dien sonder 'n motivering van die liefde van Jesus is moeilik. En jy kom op 'n plek waar daar nie meer rus is nie, en jou kole raak op. En ons wil nie hê julle kole moet uithardloop nie. Ok, so ek wil sommer vir dit bid vir ons in die woord. Dit het niks met niks te doen nie. Ek wil dit sommer net met julle deel. Here, so ons sê dankie vir oggend dat Jesus, dat u kom rus gee vir mense wat u in Matteus sê moeg is en afgemat is. En vir oggend kom bid ons rus vir hierdie kerk. Ons kom sê dankie dat hulle getrou is om te dien. Maar ons kom sê dankie vir 'n plek waar hulle soos Maria by u voete sal sit, Jesus. Ons kom bid dat hulle u gesig gaan soek. En ons seën hulle regtig vanoggend dat hulle dien en dat hulle getrou is, maar ons kom vra Here dat U hulle dieper sal intrek, Heilige Gees, net in daai allerheiligste plek in van verhouding met U. Ja, ons gee hulle elkeen vir U en ons sê dankie vanoggend net vir nuwe lewe. Dankie vanoggend net vir nuwe lewende water en dat daar fonteine sal wees wat uit hulle binneste uitvloei en oopmaak vir mense rondom hulle en vir hulle self om te voed en dors te les in die naam van Jesus. Amen. Amen. Goed. Dis vreemd dat ek wil amper hier oor die stoele klim om by die tweede rij uit te kom, maar ek sal nou maar my gedra volgend. Ek werk met die jeug, so daar doen ons het soms so. Ek staan soms op die voorste rij en preek, maar ek sal respect hê vir die feit dat dit nou nie so werk nie. Ek het 'n tydjie terug na 9 jaar besluit om weer my tokse uit die kas uit te haal. En ek het 'n paar knieoperasies gehad, so dit was vir my 'n redelike groot stap om hierdie toksine nou weer uit die kas uit te haal. En ons het besluit, so 6 of 7 van ons wil weer 'n bietjie gaan rugby speel al by Parel se derde span. So ons het by die oefening opgedaag. En ek wil vir julle sê, ek het nuwe woorde geleer. Dis ongelooflike woorde. Wat ek nie geweet het in sekere kontekste gebruik kan word nie, maar ek sien nou dat, jy weet, enige woord, enige plek gebruik kan word. Maak nie saak wat hy is nie. En ons het verlede vrijdag het ons eerste game gespeel vir 70 minute. Ek was feitelik dood, ek was omtrent dood aan die einde, hulle moes my amper afgedra. Ek moes hierdie week vir biokineticus behandeling op my knie gaan, omdat ek lanklaas so baie oefening op een slag gedoen het. Ek het so lekker shiner gehad, allemaal het Saterdag en Sondag by die kerk vir my gevra, luister, maar was jy in 'n bar, vat jy is 'n pastoor, het behoort nie, so te werk nie. Is alles alright, dan sê ek maar net nie, as my vrou by die huis, sy het my bygekom. En, maar dit is baie lekker, tussen die klomp manne daar by die rugby, soos ek sê, ek leer nuwe dinge. En hierdie week, dinsdag, toe ons al by die rugby oefening opdaag, toe sit die manne nou altyd so voor die games, en dan gesels hulle gesels oor enig iets, jong, hulle bespreek van hulle vrouwens, tot hulle werke, tot enig iets. En op hierdie dag is een van die coaches is 'n debt collector. Hy sommel skuld in. Nou, ek weet nie of jy, dit is 'n redelike rowwe werk, want mense, jy weet, as jy verloos of hierdie plek 'n skuld invorder, dan as die bed is wat op hulle skuld en hulle slaap op die bed, dan moet jy die matras onder hulle uitdruk. So, hy gaan gewoonlik met 'n spannetjie, en ek het vir hom al gesê, hoor, hierdie manne gaan vir jou bykom, jy moet, kan jy nie vir jou ander werk kry nie. Maar hy sê nie, dit is 'n goeie werk. En in die loop van sy werk was hy verlede week in Kaapstad. En julle gaan wonder hoekom ek vir julle hierdie story vertel, maar daar is 'n doel tot dit. So moenie worry nie. En hy is daar in Kaapstad en hy is in 'n sekere gebou en hy soek mevrou Pieterse en sy is blykbaar op die 7de vloer en hy kom onder by die sekuriteitswag en die sekuriteitswag sê vir hom, man nee, sy is op die 3de vloer, maar hy gee so 'n grynslaggie vir hom. So, sy is op die vierde vloer, gaan soek maar af van mevrou Pieterse. En hy sê, hy kom nou aan die vierde vloer aan, en dit is nou eindelijk glad nie snaaks nie. Maar hy kom in, en soos wat hy in die gebouw instap, so raak hy bewus van 'n klomp Chinese meisies wat daar staan. Allemaal van die ouderdom van 12 tot 17, 18. En hy sê, hy kyk die story so, hy weet glad nie wat aangaan nie. En hy begin sien, maar dis een plek waar hulle die meisies gekry het van China af, en hulle word daar aangehou, so dat mans kan inkom en moet hulle seks hee. En hy sê, hy het die story net so gekyk, en het gesê, mevrou Pieterse is definitief nie hier nie, en weer afgegaan. En terwyl hy die story vertel, obviously allemaal giggel en lach nou, maar dit het my verskriklik ontstel. Hy vertel toe dat dit nie die eerste keer is wat het met hom gebeur nie, en vorige keer het ouwens hom ook so verwys na een soortgelyke bordeel toe, en hy het daar aangekom, en die goed wat hy gesien het, ek meen, hier is nie eers een geredde man nie, het selfs vir hom geskok. En ek het begin worstel en stoei met hierdie ding en gedink, jes, weet jy, wat is het wat my so ontstel van wat hier gebeur? En natuurlijk is het die feit dat die meisies allemaal paas het en ek nou net een pa geword het, so ek kan dink dat die paas, jy weet, ek wil nie eens daan dink nie, nommer 1. En nommer 2, net die feit dat daar so injustice onder ons neuse is. En ek weet nie of dit is wat, jy weet, ek het regte gaan swat, juist omdat ek 'n sin vir regverdigheid en behoefte aan geld maak, daai tyd nog gehad het. Maar daai injustice wat net so onder ons neuse sit en niemand spreek het eers aan. Ek vraag toe vir my, het jy die polisie gebel? Want dit is mos nie toelaatbaar nie. Hy sê nie, hy wil nie heel betrokken raak in hierdie goed nie. En dat dit so onder ons neuse is en so blatant is. En ek begin wonder toe, jy weet, die kerk in Kaapstad, nie een spesifieke kerk nie, nie die Shofar kerk nie, maar die kerk oor die algemeen in Kaapstad, moet eintlik iets hieromtrent doen. Want dit is onder hulle neuse, dit is in hulle agterplaas. Dit is nie ver oor see in Amsterdam of so nie, dit is in hulle agterplaas en hulle moet iets hieromtrent doen. En ek dink toe die kerk en handelinge, hoe dit daai tyd was en wat hulle sou gedoen het. Jy kan julle self nou dink. Ek vermoed dat Petrus en Johannes sonder uitnodiging daar sou instap en gemaak het net wat hulle wil. Hulle sou daai meisies gaan haal en gesê, dankie, julle is nou klaar, en as julle met my gaan stry, gaan die vrees van God op julle neerdal, en julle sal doodgaan. Ons praat nie hier oor nie, hulle kom saam met my. En hulle sou hulle weggevat het. So, my vraag is eintlik, en waarmee ek geworstel het, is wat is anders? Jy weet, as die kerk in handelinge, as Petrus in die straat afloop, en hulle sit die mense langs die straat, so dat sy skade weer op hulle kan val, en die mense raak genees. Ons sal hou daarvan om dit te sien. Ons sal hou daarvan om te sien dat mense, skrif sê in handelinge, dat die mense het hulle gevrees, maar het toch respect vir hulle gehad. En dat dageliks by hulle bygekom. Mense wat gered geraak het. So dit is nie asof mense weggebly het omdat hulle bang was nie, maar mense het 'n respect vir die mense gehad wat God dien. Want hulle het geweet daar is 'n goddelikheid en 'n krag in hulle lewens wat hulle nie kan wegredeneer nie. En ek sien dat in ons midde, en ek sluit die Parel in, ek sluit die hele distrik in, is daar iets missing, daar is iets verlore. En dis waar ek vanoggend met ons wil gesels, en ek glo dit is 'n behoefte in elkeen van ons hart, is om regtig te lewe in die krag van God. En die krag van God wil ek vanoggend voor ons begin sê, dit praat nie van bid in tale nie, dit praat nie net van wonderwerke nie, maar dit praat van 'n oortuiging wat selfs by ander mense is, dat God in ons midde is. Ok, so ek wil nie vanoggend agter wonderwerke aanpraat nie, ek wil reg praat van 'n goddelikheid wat in ons midde is, die Here se teenwoordigheid wat in ons midde is, wat mense tot oortuiging bring. Ok, so ek weet by my en in my lewe is hierdie 'n massiewe uitdaging, en ek glo dis vir julle so dat ek het 'n groot behoefte om geesvervul te lewe. Weet, Paulus skryf vir die kerk in Romeine, en hy sê, of in Rome, nie in Romeine nie, kerk in Rome, en hy sê, luister, julle het so goed begin, maar julle het ergens deur die loop van die tyd, het julle so half bietjie afgedwaal, julle het in die gees begin, maar julle het afgedwaal, en ek sien het in my eie lewe ook, en ek wil dood eerlik wees met julle, ek weet, die pastoor moet baie heilig wees, maar ek wil dit vanoggend vir julle sê, dat ek sien dit in my eie lewe, dat daar op weke en maande verby gaan, wat ek nie geesvervuld lewe nie. En skrif praat van die ou man wat terugkom. Jy weet, en dit grief my om dit te sien. En ek glo dat dit grief jou ook in jou eie lewe, dat as jy begin sien, luister, dit wie ek was, ek is besig om het te raak, en ek wil nie dit wees nie. Ek wil nie dit wees nie. So, die sleutel tot dit is, en is eindelijk so eenvoudig, is om geesvervuld te lewe. Nou, dit is een baie mooi theoretische ding, maar ek wil hee, ons moet dit vanochtend bykie praktisch maak en daar gesels. So ek wil nie hee, julle moet met die konsepie uitgaan en nie weet hoe met toe te pas in julle leven nie. Ek wil julle help vanochtend dat ons dit kan toepas in ons leven. So, die vraag wat ek vraag vanochtend is, hoe lewe ek een geesvervulde leven, so dat die kracht van God deur my leven gemanifesteer kan word, so dat ek sonde kan oorwin, want dit is een vrug van geestvervulde lewe, en dat ek 'n kragtige getuie kan wees van die evangelie van Jesus Christus. Want dit is alles ingesluit in hoe dit is om geestvervulde lewe. So, wil julle weet vanoggend? Is julle met my? Ja? Ja. Goed. Ek denk die volgende rugbyoefening wat ek by gaan instap, hoop ek gaan allemaal net spontaan tot bekering kom, soos wat ek... Dis waar ons wil gaan, stem julle saam. Ja, ek het al stories gelees, ek is mal oor God's Generals, hierdie biografie van hierdie mans van God, wat herlewing begin het. En ek lees van Charles Finney en John Wesley, en ek weet als een story wat Charles Finney, ek denk is hy of John Wesley, in 'n fabriek instap. En hy stap in die fabriek en hy sê nie 'n woord nie. Praat nie 'n sin met iemand nie, hy preek nie, hy het nie vir hom 'n stage opgestel nie, niks. Hy het 'n vergadering met die ou in die agterste kamer van die fabriek, en hy stap deur die fabriek, en soos wat hy deur die fabriek stap, so begin mense kniel, want die teenwoordigheid van God het in die fabriek inbeweeg, en mense begin net uitroep na die Here toe, sonder dat iemand 'n woord sê. Dit is nie omdat hy spesiaal is nie, dit is omdat hy God ronddra, en ek wil vir julle sê, dat dit is nie vir 'n uitgesoekte klomp nie, dit is vir almal van ons. Jy weet, hoe sal ons die omgeving rondom ons verander as dit waar word van ons levens? Hoe gaan Woester verander? Ok, so ek denk ek het julle dat julle wil, ons wil weet hoe dit is om geesvervulde leven. So die eerste ding wat skrif sê, ek wil letterlik 3 sleutels met julle deel vanoggend, soos ek sê, ek wil dit regtig praktisch maak, en dan gaan ons lekker bid vir mekaar, ok? So 3 sleutels, dan gaan ons op die einde lekker mekaar bedien en bid. Eerste ding wat skrif sê, en dit is my baie interessante vers hierdie, Efesiërs 5 vers 18, hierdie is nie 'n versoek wat Paulus gedoen het aan Efesiërs, en dit is 'n opdrag, en hy gee dit vir die kerk, en Jesus gee dit vandag vir ons. En die kerk, hy sê die volgende, do not be drunk with wine, ek was nie seker of het Engels of Afrikaanse dienste is nie, ek wil nie dit sê, is die enige iemand wat nie Engels verstaan nie? Nie, ok, great. Do not be drunk with wine in which dissipation, but be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. So, hoe lyk 'n geesvervulde lewe en hoe kan ek geesvervulde lewe? Paulus gee vir die Efesiërs die eerste sleutel, hy sê, luister, wees gevul met die Heilige Gees. Nou, kyk, na 'n rugby game gaan jy mos na 'n rugby club toe. So, ek het nou ook blootstelling aan dronk mense gekry. Ok, ek weet nie wie van julle laas rondom dronk mense was nie, dis goed om rondom hulle te wees, want dis goed om bykie te sien hoe dit gaan. Nou, een dronk mens het nie inhibisies nie. Ok, ons het een ou in huis Marie gehad, ek gaan nie name noem nie, maar hierdie ou was nors. Ok, hy het so rondgestap, hy sê in sy pad kom en sê, wat kyk jy? Hoekom was jy nie by rugby oefening? Hoekom betaal jy nie jou snoepie skuld? Nee, hy was in beheer van die snoepie. Mislike man. Mislike. Ons was bang vir hom, ons wou nie rekeninge by die snoepie hee, wat achterstallig of uitstaande is, nie, hy het vir jou reg gesien, maar hy was mislik. Maar laat ons nou 'n vrydag aand na die rugby wedstrijd in hy klubhuis aankom, dan het hy man 'n paar happe weg, en hy is vriendelik. Hey Gielie man, yes, jy is allemaal lekker ou. Excuse? Wat? Hey man, moet nie worry oor jou snoepie skuld. Hey, thanks man. Yes, jy is allemaal champ. Dan is hierdie ou een ander mens. Hy is liefdevol, hy is nie geworried oor sy reputasie nie, hy definitief nie vrese nie, want hy sê net wat hy dink, en hy worry ook nie wat ander mense van hom dink nie. En Paulus sê, hy vergelyk eintlik om gevul te wees met die Heilige Gees met 'n dronk mens. En ek weet nie of dit vir julle aanstoot gee nie, maar dit is 'n feit. Hy vergelyk dit met 'n dronk mens en kom ek sê vir julle hoekom, want as jy gevul is met die Heilige Gees, dan het jy jou inhibisies laat gaan. Jy verloor jou vrees. Jy raak waaghalsig. En is goed. Ok? Jy is nie meer so teruggetrokke en op jou plek en dalk in nors nie, maar as jy gevul raak met die Heilige Gees, dan gebeur daar 'n paar goed in jou hart en in jou lewe. Lewe raak vir jou lekker. So ek het 'n paar vrae wat ek wil vra en self beantwoord natuurlik. Julle kan deelneem as julle wil. Ek het daar by Shofar Urban nou die dag gepreek, toe sê die pastoor vir my voor die tyd, hoorie, moenie bekommerd wees as hulle sommer deelneem aan jou preek en inlas, opstaan en inlas en sê, luister, maar dit is nou so en so en so nie. So julle is ook welkom om dit so te doen. Ek vertel daar die story van Lazarus en ek sê vir hulle, maar dit gaan nou oor die repentance van sonde en hoe Zaccheus, nie Lazarus nie, hy was dood. Hoe Zaccheus dit gedoen het en gesê het, ek sal 4 keer teruggeef van wat ek gesteel het. En hulle sê, hulle stop my, hulle sê nie, maar Zaccheus was verlede week hier so. Ek sê nie, Zaccheus was hier nie, Zaccheus was hier so. En dan sê ek, okay, sit ek die mic neer, sê ek vertel vir my. Hulle wil deelneem in die diens. Nee, Zaccheus was hier en hy het 'n produksie gedoen en hy was ook 'n kort mannetjie, hierdie Zaccheus. Toe sê ek nie, maar ek praat nie van daai Zaccheus, die ander Zaccheus. So julle is welkom om deel te neem. Eerste vraag is, jy weet, wat ek dink ons sal vra is, as ons daai vers lees, wat beteken het regtig om gevul te wees met die Heilige Gees? Wat beteken het regtig? En ek het nog gaan oplees oor hierdie ding, en ek wil vir julle sê, dit is nie net om te bid in tale nie. Ok, dit is eintlik 'n baie klein deeltjie daarvan. Dit is eintlik regtig 'n baie klein deeltjie daarvan. Ek wil vir julle die res van daai skrif lees. Nou, Efesiërs 5 vers 18. Want dit verduidelik vir ons regtig mooi wat vers 19 sê, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Dit klink vir my redelik vrolik. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, om geesvervuld te wees, praat van 'n plek waar ons so gevul is met wie God is, dat het oorloop in 'n absolute joy. Dit loop oor in 'n absolute vreugde. En dit is asof jy dit nie kan beheer nie. So, wat het beteken om geesvervuld te wees, is John Piper het 'n mooi sê ding, hy sê, om regtig jou vreugde, as ek nou dit in Afrikaans moet vertaal, om regtig jou vreugde in God te vind. As jy dit reg kry om jou vreugde in God te vind, dan beteken dit, jy lewe 'n geesvervulde lewe. Ok, want dit begin daar. En ons praat nou eers van die individu, en dan sal ons later oorgaan op die effek wat jy op ander mense gaan hê. Maar vir jou beteken dit dat jou lewe lyk amper 'n bietjie asof jy heeltyd op 'n stasie is. Jy's gelukkig, jy's vol vreugde, en dit gaan nie aangeplak wees nie, want mense gaan dit kan agterkom. Maar dit gaan regtig kom uit 'n plek van dankbaarheid uit, dat wat Jesus in jou lewe gedoen het. En soos wat jy daai dankbaarheid aan hom betoon en aan hom wys, gaan daar iets binne in jou begin borrel. Daar gaan iets binnen jou begin wakker word, en die Heilige Gees hou van dit. Ek het ervaar, ek weet nie van julle nie, maar mense wat heeltyd kla, dis nie lekker om rondom hulle te wees nie. Dis ook nie lekker vir die Heilige Gees om rondom mense te wees wat heeltyd kla nie. Daar is actually skrif wat praat van, dat ons die Heilige Gees kan quench met ons woorde, en deur negatief te praat heeltyd. So, wat hierdie sê is, dit sê dat soos wat ons dankbaar is, soos wat ons teenoor die Here uitleef en uitpraat wat in ons hart aangaan, so kom die Heilige Gees en hy vul ons. Nou, teologies, daai vulling gebeur by wedergeboorte, daai vulling kan gebeur by 'n gebeurtenis soos in Handelinge 2 waar daar doping van die Heilige Gees is, maar hierdie skrif praat van be filled with the Holy Spirit en het sê eintlik be continuously filled with the Holy Spirit. So wees voortdurend gevul met die Heilige Gees. Weet julle dit kan opraak? Weet julle dit? As jy in die Here se teenwoordigheid kom en jy ervaar hom, dan voel dit amper soos jy het mos nou daar's petrol in die tank om te gaan. Maar daai petrol kan uitdaardloop. Dis hoekom hierdie vers die hele tyd sê, luister, kom nader na God, sodat hy vir jou kan volmaak met sy gees, sodat jy geesvervuld kan lewe. In jou vlees en in my vlees gaan ons nooit ooit geesvervuld kan lewe nie. Paulus sê in Romeine 7, daar is nik goed binnen ons vlees nie, niks. Maar dis die gees van God wat om die genade gee om te doen wat hy moet doen. En dis dieselfde vir ons, daar is niks goeds binnen jou en my, afgesien van die gees van God nie. En soos wat ons toelaat dat God ons vul met sy gees, so gaan ons een geesvervulde lewe lei. Okay? So, dit is min of meer wat het beteken om gevul te word met die Heilige Gees. Dit beteken dat ons kom naar die Here toe, ons vraag vir hom en hy vul ons en ons levens lyk anders as ander mense sin. Ons het een vreugde wat mense nie kan verstaan nie. Ons is getuies en ons is bald en mense verstaan dit nie. Okay? En ons het die vermoë om sonde te oorwin. Dit is die antwoord eindelijk op die tweede vraag, is, jy kan die volgende slide vir ons, is, hoe lyk dit in ons levens? Hoe lyk dit in ons levens? Wat is die vrug van om geesvervuld te wees? En hoe dit in ons levens lyk, is, dus, daar is daai drie goed, daar is een oorwinning van sonde. Okay, die Heilige Gees bekrachtig jou om sonde te oorwin, want hy is die een wat in geval die heiligmakingproses doen. So hy bekrachtig jou om jou sondes te oorwin. Hy maak jou dat jy 'n kragtige getuie is. Kyk na die kerk in Handelinge. Hierdie ouens kom, Petrus en Johannes kom voor die Sanhedrin, hulle sit daar. Dis dieselfde ouens wat 'n tydjie terug Petrus wat weggehardloop het vir die 16-jarige meisie wat vir hom gevra het, "Is jy nie 'n volgeling van Jesus nie?" Dis dieselfde ou, maar daar het intussen twee gebeurtenisse gebeur. Jesus het oor hom geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees, en Handelinge 2 is hy gedoop met die Heilige Gees. So hierdie ou is gevul met die Heilige Gees, en hy kom en hy staan op voor die ouens wat die vermoë het om hom dood te maak, waarvoor hy bang was. En hy sê, luister, is dit nie beter om vir God gehoorsaam te wees, as om vir julle gehoorsaam te wees? Ek gaan aanhou praat in die naam van Jesus, julle sal my nie stop nie. En het sê aan die einde van die dialoog wat hulle gehad het, sê hierdie ouwens, maar hulle kan sien dat dit is uneducated men, maar hulle was saam met Jesus. Hulle besef dat hierdie ouwens was saam met Jesus. Daar is iets anders. Hier is iets anders aan hulle lewens. Hulle was saam met Jesus. So dit maak dat ons 'n kragtige getuie word. Dit maak dat ons nie bang is vir wat mense van ons dink nie. Ons verloor ons inhibisies. Okay? En die laaste ding het ek gesê, ek kan nie daar waar die laaste ene sê, die drie goed, oorwinning van sondes, maak dat ons 'n kragtige getuie is, ek gaan nou vir julle die ander een sê, as ek al by uitkom. So, hoe lyk dit in ons levens? Okay? Hoe lyk dit in ons levens? Hoe raak ons gees vervul? Dit is baie eenvoudig. Dit gebeur nie net soos wat jy deur die dag stap nie. Daar is iets wat jy aan jou kant moet doen, jy moet jouself positioneer, hoekom? Want jy is nie die een wat jouself vul met die Heilige Gees nie. Wie is? Jesus is. So as jy nie jouself vul met die Heilige Gees nie, dan moet jy verseker jouself positioneer om gevul te word, sodat jy kan lewe in daai volheid wat ons wil hê. So die eerste ding wat jy doen is, jy moet vra in geloof. Jy kan hierdie neerskryf. Handelinge 6 vers 15 sê dit van Stefanus, 6 vers 5 sê dit van Stefanus, ek gaan dit nie vir hulle lees nie. And Stephen, a man full of the Spirit and full of faith. Vol van die Heilige Gees en vol van geloof. So vra in geloof is die eerste sleutel van hoe ons kan geesvervuld raak. Die tweede ene is Barnabas. Handelinge 11:24. Sê die skrif van Barnabas, en Barnabas vol van geloof en vol van die Heilige Gees. Die twee gaan hand aan hand. Sonder geloof gaan dit nie werk nie. So Lukas 14 sê God die Vader, luister, vra vir my die Heilige Gees, ek gaan nie vir jou iets anders gee nie, ek gaan nie vir jou een slang of een klip gee nie, ek gaan dit vir jou gee as jy dit vir my vra. So God nooi ons uit om te vra vir sy Gees. En dit hang van my en jou af, gaan ons, ek sien dit as 'n daaglikse ding. Soos wat ek vanoggend hier na toe gery het, bid ek sê, Heilige Gees, vul my vandag. Ek wil nie die ou Gielie wees nie. Ek wil wees wie u my gemaak het om te wees. Ek wil anders wees. Ek wil vol van die Gees wees, ek wil vol van die wees. So ek vra, asseblief, stort uit die Gees oor my lewe. Stort dit uit. Ok, so die eerste ene is baie eenvoudig. Rondom dit is om te vra. En dit kos ons niks om te vra nie. Dit kos ons absoluut niks om te vra om gevul te wees met die Heilige Gees nie. Die tweede ding is as ons daai drie goed wil sien in ons lewens, moet ons daagliks in bewustheid stap. As jy bewus word van die Heilige Gees in jou lewe, dan is jy attent op sy teenwoordigheid. Okay? So ons moet in bewustheid, as ek daai Afrikaanse woord, as dit bestaan, ons moet regtig in dit stap en bewus wees van die krag van die Heilige Gees, van die werking van die Heilige Gees. En soos wat ons bewus is daarvan, so sal hy homself manifesteer. So dis die eerste sleutel. Almal nog wakker, klap gou jouself. Dis van julle wat begin afdous. Ek sien dit. Okay, almal wakker. Tannie, wakker. Okay. Goed. Tweede een. Is Tobias, asseblief man, ek is nog nie so sterk om met een hand hierdie ding op te draai nie. Ek kan hom maar net so hou. Nee, ek hou van die botteltjie. Dankie. Tweede ene, soos ek gesê het, daagliks wat ons doen is, ons word daagliks gevul met die Heilige Gees, maar die tweede ding wat ons doen is, dit stroom oor in iets anders, en dit is wat skrif noem, om te wandel in die Gees. Okay, so ons vra nog steeds die vraag, hoe om Gees vervul te lewe. So ons sê, jy moet daagliks gevul word met die Heilige Gees, jy vra dit, en Jesus doen dit, jy positioneer jouself. En tweedens, wandel jy in die Gees, en dit beteken, baie eenvoudig, by die eerste vraag, die volgende slide, is, wat beteken dit om te wandel in die Gees? Dit beteken dat alles wat jy doen, heel dag lang, word geïnspireer of gebore uit die Heilige Gees, en hy is met jou. So jou dag bestaan uit communicatie met die Heilige Gees. Okay? Dit is wat het beteken. Die tweede vraag is, hoe stap ek en jy in die Gees? Hoe wandel ons in die Gees? Nou, hierdie is eindelijk baie, baie eenvoudig. Van vers 16 af, en jy kan die skrif dalk vir ons al opgooi, verduidelik Paulus het eindelijk vir ons so mooi. Hy sê, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So hier gee hy vir ons die eerste teken van wat het beteken om in die Gees te wandel. Dit is precies die teenoorgestelde van wat het is om in die Gees te wandel, in die vlees te wandel. Okay, hy gaan aan en hy sê, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Volgende een. Okay, kom ons stop daar. So, jou vlees het sekere begeertes, en daai goed is teenstrijdig met die begeertes van die Heilige Gees. En wat het beteken om te wandel in die Gees, is dat soos jy nader kom aan die Here, en sy Gees vul jou, is al sekere begeertes wat in jou hart gaan naar vore kom. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie. Die Heilige Gees kom en hy skyn letterlik die begeertes van God in jou hart. En hy wys vir jou wat die wil van God vir jou lewe is, en wat jy moet doen om te wandel in die Gees is, jy moet kies om dit te volg. So jy moet sien hierdie begeerte wat in my hart is, wat deur die Heilige Gees, en dit is natuurlik eerstens 'n kuns om dit te onderskei. Maar as jy dit geonderskei het, en jy sien hierdie is van die Here af, hierdie begeerte wat in my inkom is van hom af, en ek kies om dit te volg en nie my vlees te volg nie. Dan sê skrif, dan wandel jy waarlik in die Gees. So soos wat ons kies om dit wat die Heilige Gees in ons hart oopmaak en wys te volg, so wandel ons in die Gees. Ek onthou, in my derde of vierde jaar het ek 'n intense, om vir julle een voorbeeld uit my eie lewe te noem, het ek 'n intense begeerte gekry om in die bediening in te gaan, wat ek glad nie voorheen gehad het nie. En ek moes met myself stoei daai tyd. Here, is dit nou omdat ek wil oulik wees? Is dit nou omdat ek 'n mic wil vashou? Here, is dit nou omdat dit te veel oor my gaan? Wat is dit? Of is dit U wat met my praat? En vir 'n jaar lank het ek gestoei rondom hierdie begeerte. En ek het vir die Here gesê, Here, vat dit weg as dit nie van U af is nie. As dit my vlees is wat nou wil aandag hê, vat dit asseblief weg. En dit het nie weggegaan nie. En daar het ek gekies om in die Gees te wandel, deur gehoorsaam te wees aan die begeerte wat die Heilige Gees in my hart uitwys en uitbring. Want dit sê dat die Heilige Gees vir ons die wil van God sal wys. So ons loop nie blindelings nie. Het ons sê soms, ja, geloof is blind. Maar dit is nie heeltemal blind nie, in die sin van die Heilige Gees wys vir ons wat se pad ons moet vat. En hy lei ons. Dis wat vers 18 sê, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So om gelei te word deur die Heilige Gees en om te wandel in die Gees is baie keer baie dieselfde. Jy volg die leiding van die Heilige Gees, soos wat hy vir jou wys in jou hart daagliks. Dis wat ek wil hê jy moet doen, dit is wat ek wil hê jy moet doen. En die enigste manier hoe jy daai begeertes gaan kan onderskei is as jy intiem is met hom. Daar's geen ander manier nie. Die enigste manier hoe hy sy begeertes gaan uitstort in jou hart is as jy intiem is met hom. As jy soos Maria by sy voete kom sit en sê, Jesus, hier is ek, praat met my, wat is op jou hart? Wat is op jou hart vir my? Oké? Okay? So, dis die enigste manier, en dan sê dit, you are not under the law. So, of jy is voortgeleid dier die Heilige Gees, of jy is onder die wet. As jy onder die wet is, is het zwaar, dis moeilik, dis een klomp reels en regulaties, en ek wil vir julle sê, Christenskap is nie lekker onder die wet nie, want jy kan het nie doen nie. So, om geleid te word met die Heilige Gees, vervul jy in elk geval die wet, dier liefde wees vir jou naaste. So, die aanklacht is van dat jy die wet verbreek, is nie op jou nie, dis kom jy nie onder die wet is nie. Die voortdurende aanklacht is van die vijand, wat sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie dit nie, jy is nie dat nie, daai goed is nie daar as jy nie wandel in die Heilige Gees nie. So, dit is eintlik so eenvoudig om te wandel in die Gees, dat soos wat die Heilige Gees oor ons uitgestort word, en die begeertes van God in ons hart uitkom, so kies ons dit, en so loop ons in gehoorsaamheid tot dit, en ons ontvang meer van hom. Ons ontvang meer van sy hart. Jy kan kyk, as jy een geselskap het met die ou wat die Here al jare dien, dis vir my so lekker, oom Gerard, wat hy by julle was, sit nou oorkant my, elke dag. En ek tap hom net vir wysheid, daai oom, arme oom, ek dink hy is moeg na elke dag. Oom Gerard, wat nou hiervan, en wat nou hiervan, en wat nou hiervan. Maar as jy kyk na sulke ouens se lewens, dan sal jy sien, daar is die begeertes van God, is al so gevorm, dat het deel is van hulle karakter. Hy hoef nie soggens op te staan en te dink, ek moet lief wees vir mense nie, dis wie hy is. Hy is lief vir mense. En dis waar ons wil kom. Ons wil, soos dat ons in gehoorsaamheid stap, dat God sy karakter binnen in ons vorm, en Jesus binnen ons gevorm word. Met my, allemaal is met my. Nee, allemaal is wakker? Fantasties. Goed, laaste een. Galasiërs 5 vers 25 moet ons lid lees. Ons moet nog daai, kom ons lees gauw Galasiërs 5:25 nog enetjie terug. O, daar is hy. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Om te wandel in die Gees, as ons lewe by die Gees, laat ons ook wandel in die Gees. Ok, ek wil vir julle 5 baie eenvoudige stappe gee om te wandel in die Gees. Ok, ek sien hier is 'n paar mense wat lekker neerskryf, so 5 vinnige stappe om te wandel in die Gees, dan gaan ons na die laaste punt oorgaan. Eerste ding is, wat moet gebeur is, ons moet erken dat ons hulpeloos is sonder Jesus. Jy moet erken dat in jou vlees is al niks goed nie, en sonder die hulp van Jesus en die Heilige Gees, gaan jy dit nie recht kry om te volg en om geleid te word deur hom nie. Dis wat Jesus in Johannes 15:5 sê, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit, for apart from you, you can do nothing. Sonder my kan jy absoluut niks doen nie. So dis die eerste een, vir oggend wat ons moet doen, is ons moet erken dat sonder hom kan ons niks doen nie. Die tweede een is, ons moet bid, we must pray for enablement. Ons moet bid, dat hy ons sal bewus maak van sy begeerte, so dat ons kan stap daarin. Soos wat jy bid en nader kom na die Here toe, en tyd met hom spandeer, so raak hy begeerte lewendig binnen jou. Hebreus 13:21 sê, ek koop jou, dit is Paulus, hy het gebid vir die kerk in Hebreus, hy sê, ek koop jou with everything good, that you may do his will, working in us, that which is pleasing in his sight. Sien, Paulus het hierdie ding verstaan, hy weet God werk in ons, dit wat pleasing is in sy sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, amen. Die derde ding wat jy moet doen vir oggend is, jy moet die Here vertrou, dat hy jou gaan bevry van jou ou natuur, so dat jy kan kies om die Heilige Gees te volg, want die twee gaan altyd in 'n oorlog met mekaar wees, en dis nie 'n ligtelike oorlog nie, kom ons sê dit nou af vir mekaar volg. Ek weet nie of julle al die oorlog beleef het nie, ek het al. En skrif sê actually, dat as jy nog nie dit teengestaan het, tot op die punt van om bloed te sweet nie, dan moet jy nie klaar nie, want dis wat Jesus gedoen het. Hy moes versoeking weerstaan tot op 'n punt waar hy fisies bloed gesweet het vir my en jou. Dit is medies bewys dat jy bloed kan sweet. Jy moet totaal en al gedehydreer wees en jy moet so in 'n emosionele stryd wees dat jy fisies bloed begin sweet om sonde te weerstaan, om versoeking te weerstaan. So, ons moet vertrou dat die Here ons gaan bevry van ons ou self, dat die man of vrou wie hy was gaan doodgaan. Ok, en hy kom wys homself so nou en dan. Dan kom wys hy weer, hier's ou Gillie, ooh, hy het hiervan en hiervan en hiervan gehou, dalk, jy weet, sonde is lekker. Ok, kom ons sê dit vir mekaar, sonde is lekker, maar ons moet wegbly daarvan, die consequences daarvan is dat ons geskei word van God. So, ons wil nie daarin loop nie, ons wil nie in die ou natuur wandel nie. Die vierde ding is, en as hierdie die eerste stap was, dan sou ons net in ons vlees geleef het. Dit is hoekom hierdie die vierde stap is, want jy moet eers sê, Jesus, sonder u kan ek niks doen nie, ek bid dat u vir my sal wys, en ek vertrou u dat u my sal bevry van my oude natuur. En hierdie is die vierde een, is as die Heilige Gees vir jou iets wys, reageer daarop. Niks gaan gebeur as jy nie daarop reageer nie, as jy nie dit kies nie. As jy nie kies om in gehoorsaamheid te stap nie. En die oomblik as jy kies om in gehoorsaamheid te stap, dan gee die Here jou krag. En hy wys vir jou die res. En ek weet nie of dit by julle ook so werk nie, maar dit is gewoonlik, by my werk het so, die Heilige Gees wys my net die eerste deeltjie. En dan soos wat ek in geloof al eerste stapje neem, dan kom wys hy vir my die res. So vat daai stap. Niks gaan gebeur as ons op ons agterend te sit nie. Ons moet daai stap vat en sê, Here, ons wil act op dit wat hy vir ons wys. 1 Korintiërs 15:10 sê, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any one of them. Though it was not I, but the grace of God that is with me. Paulus sê, en hy praat van 'n hele kerk, hy sê, ek het harder gewerk as almal van julle. Nie ek nie, maar die genade van God wat binnen my is. En hy het harder gewerk, hy het gewerk in die goed wat die Heilige Gees vir hom wys. Ok, die laaste ene is, om thanksgiving te doen. Ek wil vir julle sê, daar is niks wat die Heilige Gees, ek ervaar dit meer opgewonde maak, as iemand wat thankful is nie. Iemand wat dankbaar is nie. Dis asof jy sy teenwoordigheid aantrek. En om uitnooi, om net, so om 'n kultuur in jouself te hê van dankbaarheid, is net, dit gaan net goed wees vir jou. So, 2 Korintiërs 8 vers 16 sê, but thanks be to God who put into the heart of Titus the same earnest care I have for you. So Paulus erken hier dat God het in die hart van Titus gesit het, en daarom sê ons vir God dankie, dat hy daai begeertes in ons hart plaas, en ons nie los om self uit te figure wat ons moet doen nie. Almal met my. Ja? Fantasties. Ok, derde en laaste punt, ons is amper klaar. Derde en laaste punt, en hierdie is vir my 'n interessante deel, en ons kom nou by die deel waar as jy stap elke dag, jy word gevul met die Heilige Gees, jy word gevul met die Heilige Gees, soos dat jy gevul word, begin die Heilige Gees vir jou goed te wys, en jy kies om te wandel in daai goed. Ok? Jy begin kies om te wandel in daai goed, dan gebeur daar goed rondom jou. Dan gebeur daar nie net die Heilige Gees wat binnen in jou woon nie, maar die Heilige Gees begin mense rondom jou aan te raak. Ok? Skrif praat van, ek sien die Shepherd Band noem het, of sê ook die hiding place, maar skrif praat van dat ons is a dwelling place, jy weet, jou lichaam is die tempel van die Heilige Gees, ons het altyd gesing toe ons klein was, toe nie regtig geweet wat ons sing nie, maar jou lichaam is die tempel van die Heilige Gees, so die Heilige Gees lewe binnen in ons, maar ek wil vir julle iets interessant uit skrif uitwys, hy lewe binnen ons, maar ek wil vir julle nog iets wys, Johannes 1 vers 32 sê, and John bore witness, hy praat nou hier van die doop van Jesus. Hy sê, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. It remained on him. Nie in hem nie. Jesus was geesvervuld van geboorte af. It remained on him. Dit het geblei op Jesus. Het van julle al met die duif op jou skouer rondgestam. Ek wens ek kon die duif hier op my skouer hê vanoggend. Die duif is 'n senuweeagtige dier. As jy vinnige bewegings maak, dan gaan hy, dan vlieg hy. En dit versinne beeld die Heilige Gees. As jy 'n duif hier op jou skouer gehad het en jy moes hier gewees het, dan sou jy baie versigtig gestap het. En nie vinnige bewegings gemaakt het nie. En ek wil vir julle sê, dis hoe ons moet stap in bewustheid van die Heilige Gees wat op ons rus. Nie net binnen ons woon nie, maar op ons rus. Kyk gou wat sê verder. Lukas sê van dieselfde, hy sê, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, you are my beloved son, in whom I'm well pleased. Ek wil hele moet sien, that the Holy Spirit descended on him, bo op hom, hy het gerus op Jesus. Hy was klaar binne in Jesus, maar hy het gerus op Jesus. Ons sien dieselfde gebeur in Handelinge. Handelinge 1 vers 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Handelinge 2 vers 3, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them, one of them. They rested on each one of them. Ons is 'n dwelling place vir die Heilige Gees binne, maar jy moet ook 'n resting place raak vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan in jou wees, maar hy is nie noodwendig op jou nie. En die op jou word bepaal deur 'n doping met die Heilige Gees of deur die vulling van die Heilige Gees, soveel so dat jy die teenwoordigheid van God begin dra. So die twee het met mekaar te doen. Soos wat jy gevul word met die Heilige Gees, soos wat jy wandel in die Heilige Gees, begin jy om die teenwoordigheid van God saam met jou rond te dra. Ek kan dit nie anders beskryf nie, ek weet dit klink nie goed nie, maar dit is letterlik wat dit is. Die teenwoordigheid van God is alom teenwoordig, ons weet dit, ne? God is oorals, hy is hier, Afghanistan, Tilbag, Woolsley, oorals. Ok, maar God se gemanifesteerde teenwoordigheid is nie oorals nie. En wat het vat vir sy teenwoordigheid om gemanifesteerd te word, is 'n man of vrou van God, om dit in 'n plek in te dra. So ons wil hê die Heilige Gees wat soos 'n duif is, moet op ons rus. En daarom gaan ons moet kyk na wat ons sê, ons gaan kyk na wat ons doen, want ons wil nie hy moet wegvlieg nie. Ons wil nie hom quench nie, ons wil hom nie resist nie, ons wil hom nie wegwys nie. Ons wil hê hy moet hier sit en op ons rus, sodat mense rondom ons hom kan ervaar. Bill Johnson het 'n baie, baie amazing sê ding wat hierdie perfect opsom. Hy sê, the Spirit is in me for me, but he is on me for you. The Spirit is in me for me. Die Heilige Gees is binnen my. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Maar hy is op my vir jou. So die mate wat ek toelaat dat die Heilige Gees op my rus, en dit hang van jou af, tot die mate gaan mense rondom jou die Here ervaar. En dis 'n verantwoordelikheid wat ons nie kan van waar wegkom nie. En dis nie so moeilik nie, dit hoef nie swaar te wees nie. Al wat het van ons vra is om constant gevul te word met die Heilige Gees. Om constant bewust te wees van die Heilige Gees wat in ons is, rondom ons is. En ek meen, hoe gaan woester verander? Kan jylle hier aan denk vir 'n oomblik? En dit is nou, sluit nou aan by die kerk in Kaapstad en die kerk in Handelinge. Wat was anders van die kerk en Handelinge? Daai ouens het gestap in die krag van die Heilige Gees. Dieselfde Petrus wat bang was vir die meisie, het goed gesê wat mense nie kon glo nie. Hy het in die strate afgestap en mense het genees geraak. Dieselfde ou. Wat het verander? Die Heilige Gees het gerus op hom. Jesus het oor hom geblaas. Handelinge 2 het hy 'n encounter met die Heilige Gees gehad. Hulle het verder gegaan en nadat hulle daar weg is, het hulle gaan bid en het sê dat die Heilige Gees op hulle neergedaal het en die gebou het geruk. Nou, hoe sal Woester lyk? Hoe sal Boland College lyk? As ons net 5 studente het wat die Heilige Gees in ons klaskamers in Asher, as ons dit so kan sê, indra. En sê, Here, u teenwoordigheid wil ek hê moet in die volheid van my rondstap en rondbeweeg. Hoe sal ons skole lyk? Hoe sal Drosdye lyk? Hoe sal Woester Gym lyk? As dit gebeur, hoe sal ons besighede lyk? Dit sal anders lyk. As mense daar inkom en hulle ervaar, sonder dat enigiemand iets sê, die teenwoordigheid van God in jou kantoor, of in jou klaskamer, of in jou winkel. Dis wat ons wil hê. Ons wil daai lewens loop wat gevul is tot so 'n mate met die Heilige Gees, dat ons God in sy volheid vir mense kan gee. Hulle het so, daar so sê ding wat sê, we owe the world an encounter with God. Dit is waar. Ons skuld die wêreld 'n ontmoeting met God. Nie God nie, ons skuld dit vir hulle. En dit hang van ons af of ons dit gaan indra. So ek wil julle regtig aanmoedig as 'n kerk, vir jou eie persoonlike lewens, vir julle eie persoonlike lewens, om wat ons gedeel het vandag hier, gaan kou daaraan hierdie week. Gaan kou daaraan, gaan sê vir die Here, Here, ek wil daagliks stap in die Gees. Ek wil wandel in die Gees. Ek wil gehoorsaam wees aan die Gees, en ek wil hê, Heilige Gees, dat U op my moet rus, in die volheid van wie U is, sodat mense rondom my U kan ervaar. Kom ons staan, kan ons staan. Ek wil hê sommer net daar waar jy staan, vanoggend. Ek het nou baie gepraat, so nou is dit julle beurt. Ek wil hê jy moet net daar waar jy staan, jou hart na die Here te bring, rondom wat ons nou gepraat het. Ek wil hê ons moet gesels met God. En ek wil hê jy moet vir hom spesifiek sê wat op jou hart is, na wat jy gehoor het. As jy begeerte het vir meer van hom, as jy begeerte het vir sy gees, sê dit vir hom. Jesus, Here, ons wil, Heilige Gees, ons wil volgende net sê dat ons wil onsself kom gee vir u. En ons is so moeg van ons vlees, Here, ons is so moeg van ons eie denke. En ons wil net sê volgende, ons is so honger vir u. Ons weet, daar is niks wat satisfies soos u nie. Ons weet, daar is niemand soos u nie. Heer, en al moet ons vergeet, selfs net van die mense rondom ons, of die wereld daar buite wat nodig het om u te encounter, en ons focus net op onsself, wil ons sê dat, by sommige van ons is het soos een woestijn, en ons het net die lewende water nodig. Ons het die riviere van lewe nodig. En ons weet is net hier die Gees, Heilige Gees, ons weet is net u, waar die fonteine wat opgedroog het, kan oopmaak en ontblok. Ja, en ons wil vraag dat u dit sal kom doen volgende. Soos wat ons hier staan, soos wat ons in aanbidding staan, kom maak fonteine oop wat geblok is.